Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa kafa. Amma ba'du. Mirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, kajian fikih syarah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Ada sebuah riwayat dalam Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebuah riwayat yang panjang. Di situ beliau mengisahkan tentang proses awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fil nawm. Fa kana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaq as-subh. Thumma hubbiba ilayhi al-khala." Awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berupa mimpi yang benar. Ketika beliau tertidur, beliau memimpikan sesuatu. Dan itu adalah wahyu. Tidaklah beliau bermimpi di malam harinya, melainkan apa yang beliau lihat dalam mimpi tersebut terjadi dalam realita. Sungguh benar-benar terjadi. Dan pasti terjadi. Sebagaimana pastinya matahari yang terbit di waktu fajar. Demikian gambaran Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW dalam bentuk mimpi. Semenjak saat itu Rasulullah SAW senang atau cinta untuk melakukan khalwah. Wa kana yakhlu bi ghar Hira. Beliau berkhalwat menyendiri di Gua Hira. Fa yatahannathu fihi, yani wa huwa ta'abbud al-layali. Fa yatahannathu fihi al-layali dhawat al-'adad. Maka beliau di dalam Gua Hira beliau beribadah. Ya. Dengan ibadah yang diilhamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Beribadah dengan tafakkur, memikirkan kebesaran penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beribadah dengan khalwah itu sendiri. Karena kondisi masyarakat Arab ketika itu sudah betul-betul tenggelam dalam kejahiliahan. Tenggelam dalam akidah yang rusak. Akidah yang menyimpang jauh dari ajaran Ibrahim alaihissalam. Beliau beribadah di Gua Hira tersebut selama beberapa malam. Kemudian beliau kembali ke keluarga beliau kepada Khadijah untuk mempersiapkan bekal. Lantas kembali lagi menuju Gua Hira untuk melakukan khalwah. Demikian seterusnya sampai pada suatu hari, yaitu hari Senin, tepatnya di malam ke-21 Ramadan. Ketika itu Rasulullah SAW genap berusia 40 tahun. 6 bulan 12 hari. Atau bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 610 Masehi. Datanglah Jibril alaihi salam. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba saja Jibril alaihi salam mengatakan, "Iqra." Bacalah wahai Muhammad. "Qala ma ana biqari." Rasulullah menjawab, saya tidak bisa membaca. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّ الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي. Kemudian tiba-tiba, dia memeluk saya dengan erat sampai rasa sesak pada dada saya, kata Rasulullah SAW. Kemudian dia melepaskan saya. Kembali dia mengatakan, Iqra. Bacalah wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari." jawaban yang sama. Kembali dia memeluk Rasulullah SAW. Faghattani. Al-thaniyata. Untuk yang kedua kalinya. Hatta balagha minni al-jahda. Sampai aku merasa sesak dengan pelukannya. Fa'arsalani. Kemudian dia melepaskan aku. Kembali dia bertanya. Untuk kedua kalinya. Kemudian kembali dia mengungkapkan untuk kedua kalinya. Iqra. Ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Untuk yang ketiga kalinya. Faghattani thalithata. Dia memeluk saya untuk ketiga kalinya. Hatta balagha minni al-jahda. Thumma arsalani fa'arsalani. Kemudian dia memeluk saya dengan Arab untuk yang ketiga kalinya. Sampai saya tersesak. Kemudian dia melepaskan saya. Seraya dia mengatakan. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ini adalah wahyu yang pertama yang turun kepada Rasulullah SAW dalam kondisi beliau terjaga. Tidak dalam kondisi tidur. Karena sebelumnya Rasulullah SAW sudah menerima wahyu berupa mimpi yang benar-benar terjadi dalam realita. Ya, itu wahyu ketika beliau tertidur. Kali ini wahyu ketika beliau terjaga. Dan benar-benar datang sosok malaikat yang datang menyampaikan wahyu tersebut kepada beliau. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Rabbmu, Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Dan Rabbmu dialah yang maha mulia. Kemudian setelah kejadian tersebut, kejadian yang tentu saja bagi Rasulullah SAW sangat sangat luar biasa dan sangat menakutkan. Faraji'a biha Rasulullah SAW yarju fufuaduhu. Rasulullah bergegas kembali menuju Khadijah dalam keadaan dadanya merasa ketakutan, jiwanya merasa ketakutan. Fadakhala 'ala Khadijah binti Khuwailid. Kemudian beliau masuk ya, ke rumah bertemu dengan Khadijah bintu Khuwailid. Di sinilah terlihat kebijaksanaan Khadijah. Ya, benar-benar beliau adalah ummul mukminin dan pendamping Rasulullah SAW yang mulia yang memang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu beliau, untuk meringankan beban-beban beliau, untuk mendatangkan rasa aman dalam hati beliau. Apa yang terjadi di kediaman Khadijah? Rasulullah SAW mengatakan, zammiluni, zammiluni. Dalam keadaan takut beliau mengatakan, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah merasa tenang. Faqala sallallahu alaihi wasallam li Khadijah. Ketika itulah Rasulullah SAW bersabda kepada Khadijah. Beliau menceritakan apa yang terjadi. Kemudian beliau bersabda, laqad khasyitu ala nafsi wa ya Khadijah, sungguh aku takut tentang apa yang terjadi pada diriku saat ini. Ya, apa yang terjadi pada diriku? Apakah aku ini sudah tidak waras lagi? Apakah aku ini sudah gila atau bagaimana? Apa yang terjadi? Apa yang Allah perbuat terhadap diriku? Aku takut. Lihat apa ungkapan Khadijah setelahnya. Kalla. Wallahi ma yukhzikallahu abada. Demi Allah. Allah tidak akan mungkin menghinakanmu selama-lamanya. Allah tidak akan mungkin mencelakakanmu selama-lamanya. Innaka la tasilur rahim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah manusia yang berbudi pekerti luhur, engkau senantiasa menyambung tali kekerabatan, silaturahim. Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dhuma wa taqrid dhayif wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqqi. Sungguh wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan mungkin menghinakanmu, tidak akan mungkin mencelakakanmu, sementara engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahmi, ya, membantu orang lain, meringankan beban mereka. Kemudian engkau memuliakan tamu, dan engkau senantiasa membantu orang, meringankan beban mereka, kesedihan mereka, dan engkau menunaikan amanat-amanat mereka. Khadijah bintu Khuwailid berbicara dengan fitrahnya. Rasulullah SAW selama ini adalah orang yang mulia, budi pekertinya, luhur akhlaknya. Bagaimana mungkin sesuatu yang buruk akan menimpa Rasulullah SAW? Bagaimana mungkin Allah akan membiarkan Rasulullah SAW tertimpa sesuatu yang buruk, akan menghinakan Rasulullah SAW? Itu suatu hal yang mustahil. Padahal ketika itu Khadijah bintu Khuwailid belum mengenal Islam, belum mengenal apa itu Al-Quran, apa itu wahyu yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dia berbicara dengan fitrahnya. Fitrah adalah hidayah yang Allah tanamkan ke dalam hati setiap Bani Adam, yang dengannya dia bisa mengenali antara yang hak dan yang batil. Tidak cukup dengan itu, Allah kemudian memuliakan kita, menganugerahkan kita dengan hidayah tambahan, yaitu berupa wahyu, Al-Quran. Bukan cuma itu, bahkan Allah mengutus Rasul SAW yang menjelaskan wahyu Al-Quran tersebut kepada kita semua. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fantalaqat bihi Khadijatu radhiyallahu anha hatta atat bihi Waraqata ibn Nawfal ibn Asad ibn Abdul Uzza wa huwa ibn ammi Khadijah. Segera Khadijah setelah beliau berhasil menenangkan Rasulullah SAW, lihat betapa cerdasnya Khadijah. Segera dia membawa suaminya yang tercinta bertemu dengan putra pamannya yang bernama Waraqah ibn Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza. Waraqah bin Nawfal adalah seorang laki-laki tua, sudah sepuh, dan disebutkan bahwasanya dia sudah buta, dalam kondisi buta ketika itu. Ketika masa jahiliyah, dia termasuk orang yang tidak setuju dengan tradisi orang-orang kafir di Makkah yang melakukan persembahan, melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang laki-laki yang bisa baca tulis, bahkan menguasai bahasa Ibrani. Dia bisa membaca Injil. Itulah sebabnya dia disebutkan sebagai laki-laki yang ketika di masa jahiliyah dia sudah memeluk agama Nasrani. Artinya dia sudah memiliki ilmu, ya, ilmu dari Ahlul Kitab tentang apa itu wahyu, ya, apa itu malaikat, dan wahyu yang akan turun kepada Nabi yang terakhir untuk segenap manusia. Tentunya dia memiliki pengetahuan itu. Itulah sebabnya Khadijah bintu Khuwailid membawa suami tercinta kepada Waraqah bin Nawfal. Disitulah kemudian Rasulullah SAW menceritakan semua kejadian yang terjadi di Gua Hira bersama sesosok makhluk yang datang memeluk beliau, memerintahkan beliau untuk membaca, kemudian membacakan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Kemudian apa kata Waraqah setelah mendengarkan kisah Rasulullah SAW? Hadan namus, itulah namus yang datang kepada engkau, wahai Muhammad SAW, itu adalah an-namus, malaikat. Jibril alaihi salam, alladhi nazalallahu ala Musa. Malaikat Jibril yang Allah utus, yang Allah turunkan kepada Musa, yang pernah turun kepada Musa. Ya laytani fiha jaz'an, laytani akunu hayyan idh yukhrijuka kaumuk. Andai kata aku masih memiliki kekuatan seperti ketika aku masih muda. Andai kata aku masih hidup di saat kaummu wahai Muhammad nanti akan mengusirmu. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Awa mukhriji hum? Apakah kaumku benar-benar akan mengusir aku? Karena selama ini perlakuan Quraisy, ya, orang-orang kafir di Makkah terhadap Rasulullah SAW, mereka sangat memuliakan Rasulullah SAW. Mereka ya, menitipkan amanat-amanat mereka kepada Rasulullah SAW. Bahkan mereka menyelesaikan persengketaan di antara mereka, mereka menjadikan hakim untuk mereka adalah Rasulullah SAW. Mereka memuji Rasulullah SAW akan ketinggian akhlak dan budi pekerti beliau. Apakah mungkin mereka akan mengeluarkan aku? Ini kata Rasulullah SAW. Lantas apa kata Waraqah ibn Naufal? Qala na'am. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udhi wa in yudrikni yawmuka ansurka nasran mu'azzara. Iya, tentu saja tidak ada suatu nabi pun ya yang datang kepadanya wahyu sebagaimana datang kepada engkau saat ini, melainkan pasti mereka akan disakiti oleh kaumnya, akan diuji dengan musuh-musuh dakwahnya. Andai kata, ya, jika hari itu tiba dan aku masih hidup, hari ketika kaummu mengusirmu wahai Muhammad SAW, dan ketika itu aku masih hidup, sungguh, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang hebat. Aku akan berada di sisimu. Aku akan melindungimu. Ini ungkapan Waraqah ibn Naufal yang dia adalah seorang laki-laki tua dan memiliki keilmuan dari ahlul kitab tentang apa yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang panjang ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih. Demikianlah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membacakan riwayat dari Al-Bukhari tentang awal mula datangnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Kita akan mengupasnya secara ringkas. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan kupas lebih dalam lagi. Yang pertama, wahyu pertama kali turun dalam bentuk mimpi kepada Rasulullah SAW. Dan mimpi yang datang kepada beliau selalu terwujud 100% persis seperti apa yang beliau mimpikan, terwujud dalam realita. Ya, itulah yang kemudian menjadikan beliau suka atau senang untuk melakukan khalwat, menyendiri, beribadah, bertafakkur, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta beliau. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di atas fitrah beliau. Kita tahu melalui kisah kita sebelumnya beliau sama sekali tidak suka dengan tradisi yang dilakukan oleh kaumnya, tradisi penyembahan kepada selain Allah. Beliau bahkan marah kepada Zaid bin Harithah manakala Zaid bin Harithah mengelus atau menyentuh berhala di Ka'bah. Beliau tidak suka akan hal itu. Ini fitrah. Itulah yang mendorong beliau untuk ya, menyucikan pikiran dan hati beliau dengan berkhalwat di Gua Hira. Tentu saja Allah sengaja mempersiapkan itu karena Allah sejenak lagi akan menurunkan Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Setelah sebelumnya, Allah menurunkan wahyu berupa mimpi-mimpi di dalam tidur Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kita lihat peran seorang istri yang mulia, yang cerdas, yang bijaksana. Seperti Khadijah bintu Khuwailid. Lihat bagaimana Khadijah menenangkan Rasulullah SAW. Kemudian Khadijah mengatakan, Mustahil Allah akan menghinakan engkau. Mustahil Allah akan mencelakakan engkau, wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah berdalil dengan amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sebelumnya. Rasulullah adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahmi, membantu orang-orang yang membutuhkan, ya, menjaga amanat dan seterusnya. Ini menunjukkan fitrah yang ada dalam diri Khadijah, yang dengannya dia masih bisa membedakan mana yang merupakan kebaikan, akhlak yang baik, dan mana akhlak yang buruk. Kemudian dari kisah ini kita melihat betapa agungnya ilmu. Lihat bagaimana Khadijah membawa Rasulullah SAW untuk menenangkan Rasulullah SAW kepada orang yang berilmu menurutnya. Orang yang memiliki ilmu dari ahli kitab. Lihat juga bagaimana wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW ternyata adalah perintah untuk membaca. Iqra. InsyaAllah akan kita kupas semua ini secara lebih mendalam pada pertemuan berikutnya. Demikian. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.